кепле яр азатлык радиосы. Ертеңиз хайырлы болсун, кадерле диңгезчилер. Сүгүн 2025-нче жылдын 8-нче июлы, эптеанын тийшенбе күнү. Сүнкү программабызда левапты ясыйчылар электрик токсуз көтөнөр. Түркмөн ньозлорунда окуян угандар кимди дилендигине айдар. Ve belik maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zali bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. 7 iyulda erden Rusya Ukrayina'nın Kharkiv şehrine dronlar bilen hücum etti. Sonkı maglumatlara göre 27 adam yaralandı. Oların arasında 3 sağ hakim var. Bu arada Kharkiv'in hakimi Igor Terekhov malum etti. Шәһәрнең Севченко травында күп катлы яшәүчеләрнең квартиралларында янгын дөрәде. Сол бер вакытның үзендә үтән аксымның дәвамында рус дроннары Одесса шәһәренә һәм нисана алдылар. Һөҗүмдә бер җайын гөлөндәге кара улхана зарба дигде. Нәтиҗәдә янгын юзе чыкты ва сакчы һәлак булды. Киевда Волхо педалар Яды скет аланнары барыда хабар берилмеди. Шәһәрнең бер нәчә травына урлын дронларның галындалары гасты. Нәтиҗәдә улы диаметрлы йыладыс улгымына авто улоглары ве биналары зәпер етте. Днепропетровск областына гарсы атылган дронларның нәтиҗәсендә 3 адам яраланды. Американың Техас штатында күчле су жосмаларының нәтиҗәсендә йогылынырның саны 80 адамдан эсте. Оларын арасында 27 чағы хем бар деп, CNN телеканалы мағлумат веріяр. Мұндан басқада 10-орчы адамын итірін болондығы хасапын ілияр. 4-нче июля кечілін кейджі күшлі яғыслар Техастағы Гвадалупа дериясында дестіні сұв жосмасыны дөретті. Мағлуматы ора сұвын дережесі бары оғы 45 минутта 8 метра қалды. Итрин болондогой хасапланганларнын арасында дерянын кенарындагы Томскы лагерде болон 10 төбөрүй чагы да бар. Ерле хакимиеттердин маалыматына көрө, көзлөк халат эдиш иштери дөрүндө 850 адам халат эдилип, бу чаарлар давам эттирилер. Американын президенти Дональд Трамп эзир чекенлерге федерал көмөк берилжектигин айтты. Техасын губернатору Грег Эбботт севитте адаттын да сары жагдайын кирдилендигин ыгылан этти. Швейцадан 2024-нче елның ахырында Таҗикстанны депортация дигән бозгынлык көзлөйчи Фархот Тингматов Таҗикстанда кадыган дигән Хизбут Тахрир гурумасының агъзасы булмакта айыпланып 8 ел азатлыктан махрум ителде. Бу варда Азаттык радиосының Таҗик куллыгы радио Озоди хабар берияр. Хөкүм суйлың май айының аягында Бобо Джон Гафури трап кадети тарафыннан чыгарылыптыр. Эмма бу варада маглумат диңе хәзер мәлим болды. Нигматовның казеттәге үз позициясы мәлим ителмеде. Йөне оның қарындашлары оның һеч ачан хайтыдыр бер сияси яда дини курама агъза булмандыгыны айдарлар. Фархот Нигматов 3 таны кичиги иди белән билелекте 2024-нче елның декабр айында Швециядан депортация ителипти ве изене долонундан соң бадават тутсак ителди. Ол Швецияның хакимиеттерінден бозғынлық құқығыны сорап, бір нәтсі әдек үз тұтыпты. Нигматовың Швециядан депортация еділмегі халқары құқық қорғаушы құрамалары тарапынан берік танқид етілді. Нигматов Тәжікстанға кетірілгеннен соң февраль айынан басталып Хужанд шәһәріндегі вақтылайын тұтқаханада сақланыптыр. Үкім шығарылғаннан соң ол пайтақ Душанбедегі бірінші совет деп танылған Адыяман түрмеге кетірілді. Түркменистан ilkinci edek zinanların arasında geçirilen küst boyunca dünya чемпионатына katnaşar. 5-29 iyul aralığında Gürcistan'ın Batumi şehrinde geçen yarısta yurda Fide Ustadi Lale Sokradova vekilçilik eder. Dünyanın en güçlü 107 zinan küstüsünün katnaşan bu чемпионаты olimpiya kadrlarına layıklıkta geçirilir. Yani utulan oyuncu yarıstan çıkar. 19 yaşlı Türkmen küstüsü ilkinci oyununu Hindistanlı Grassmeister Agraval Vantiku karşı geçirir. Şöhradova'nın FIDE reytingi 2130 vəz, onun karşıdasınınki 2388 edin. Türkmen resmi mağlumatına göre Levat velayetinin Dianov Travı'nın yaşayıcısı Şöhradova, ozal Türkmenistan'ın çempiyonu ve yetkinciklerin arasında geçirilen halkarı yarışların yengecisi oldu.